mer? Vi tar litt om salmene. Det er mange forfattere. David har skrevet cirka halvparten. Ikke alle, men det er 73 som står ved Davids navn i Salmenes bok, og så er det to i Nytestamentet som sies å være skrevet av David, selv om det ikke står David i GT. Det kan hende at de henviste til alle salmene som liksom David, sånn som de henviser til Mosebøkene som Moses. Men det er jo andre som har tydelige andre forfattere, da. I hvert fall. Så det er litt sånn, i hvert fall 73 av David, kanskje, eller 75 ifølge Nytestamentet, da. Og 13 av de er sånn historiske, som dere har lest nå i 1. Samuel og 2. Samuel, som vi har puttet inn der de i den, sammen med den historien som inspirerte salmen. Så du ser litt, det blir sett de salmene i et nytt lys, når du ser konteksten i Samuelsbøkene. Så har du noen som heter Korasangerne, eller Korasønnene, som har skrevet 11 salmer. Så har du en som heter Asaf, som har skrevet 12. Begge de her er levitter, som nevnes i krønikebøkene, og da hadde med tempel og lovsang å gjøre. Salomo står som forfatter av 2, og Moses faktisk av 1, og så er det en del anonyme. Men i så fall så spenner det jo over da helt fra Moses egentlig, hvis vi tar med den da. Og så flest av David, og så helt til eksile cirka. Det er etter eksil, og det er noen som klager over at Jerusalem har blitt ødelagt og sånne ting. Så det går i hvert fall frem til det. Så ikke bare David. Og så kan vi dele dem inn i sånn 5 vanlige grupper. Det er klagesalmer, for eksempel salme 3. Det er faktisk 1/3 av salmene, er sånne klagesalmer. Man klager over et eller annet som Gud må ordne opp i. Og så er det lovprisningssalmer. Salme 8, for eksempel. Takkesalmer, som salme 18. Kongesalmer, som salme 2 og 110, det er jo sånne som da blir messianske salmer, fordi Jesus er den ultimate kongen som skulle komme fra David. Så når de kanskje satt og skrev og tenkte kanskje at de skrev om en jordisk konge, eller det er noen plutselig noen vers som sprenger de jordiske rammene litt, at det blir litt større enn en vanlig konge da. Og så er det visdomssalmer og lovsalmer, som da salme 1 er en visdomssalme, og salme 119 er jo den lengste. Det er en lovsalme. Så det er i hvert fall et forslag til gruppering. Og en ting som dukker opp, ikke bare i salmene, men i alt av poesi i GT, det er det som vi kaller for parallellismer, som er egentlig, kan kalle det tankerim. De rimer ikke med at siste ordet rimer på det siste i forrige setning, men med at innholdet rimer. For eksempel da i salme 33:9, så er det en såkalt synonym parallellisme, at han talte og det skjedde, han befalte og det sto der. De setningene, de linjene, sier egentlig det samme, bare varierer ordene litt, altså talte og befalte er det egentlig det samme, og det skjedde og det sto der betyr det samme. Sånn at du leser en setning, så kan den neste setningen ofte forklare litt, eller utdype litt, den forrige. Og så er det noe som kalles for et motsatt, eller antitetisk parallellisme, i salme 1, vers 6, for eksempel. For Herren kjenner veien de rettferdige går, men de urettferdiges vei fører vill. Som egentlig sier jo det samme, bare snakker om det motsatte. Herren kjenner veien, men den andre veien, den fører vill. Og de urettferdige og de rettferdige er motsetninger. Og så har det noen som går enda litt lenger, som vi kaller for kiasmer. For eksempel salme 124, vers 7, der det bygges opp mot et sentrum, og så går ut igjen. Vi slapp fri som fuglen fra jegerens snare, snaren røk, og vi slapp fri. Så er det som A, B, B, A. De sier det samme først og siste, og de to i midten sier det samme egentlig. Så det er mye sånn poetisk som de bruker, og det finner du i profetene sitt budskap, er også brukt masse sånne her. Alt som står ofte i Bibelene som poesi, er det masse sånne parallellismer. Så hvis du står fast på en linje, så sjekk gjerne linja etterpå. Kanskje den forklarer hva det egentlig betyr. Jeg tenkte jeg tar bittelitt om de såkalt hevngjerrige salmene, der de ber ganske ville ting da. For eksempel da de salmene som nevner her, 35, 58 og 137. En ting at følelser skulle liksom formuleres stort for å være ekte i den kulturen der. Du ser jo det ofte så når folket innser at de har syndet og så videre, så står det at hele folket gråt, står det. Så det ikke så vanlig å se, i hvert fall i Norge, at voksne menn står og griner. Og hele gjengen står og griner, men det var sånn man gjorde det, og det er en helt annen kultur liksom å uttrykke følelser på. Det er nok en ting, at det må være litt sånn grandiøst. Og det handler jo mer om fortvilelsen og sinne som de har opplevd, eller som de opplever, enn om straffen. Og så er det at forfatterne er opptatt av Guds sak, hans navn og hans rettferdighet, og ikke sin egen. Det er ikke snakk om en personlig hevn, men de ber om at Gud skal gripe inn. Og i de tilfellene der det er snakk om, David snakker om meg, at fiendene omringer meg, og de ja, fokuserer på seg selv, så er det jo på en måte at fordi David er Guds representant og Guds salvede, og kongen, så er det likevel Gud som er egentlig det de angriper. Og personlig hevn var uansett forbudt i Moseloven. Og så er det ofte et punkt der at motstanderne kommer ikke til å omvende seg uansett. For eksempel i denne salmen 58, så står det at de er som en døv slange. Deres gift er som ormegift, de ligner en orm som døv. Den lukker øret og hører ikke på den som visker, på den som kyndig i besvergelser. Gud, knus tennene i deres munn. Og så videre. Det er også et bilde, kanskje, hvis det snakk om en slange her, da. At det ikke bokstavelig talt det, kanskje, som målet. Men at Gud skal stoppe ondskapen her også, egentlig. Og så er det at de får smake sin egen medisin, av og til også. Det de har gjort mot Israel, det ber israelittene om at Gud skal gjøre mot dem. Noe av det verste som nevnes er jo den salme 137. Det er altså, startet med ved elvene i Babel satt vi og gråt når vi tenkte på Sion, så de i eksilet. Og de klager. Og så står det siste verset. Eller, ok, vi tar to siste da. Du datter Babel, som herjet, salig den som gjengjelder det du gjorde mot oss. Salig den som griper dine barn og knuser dem mot berget. Ingen som tar det som en oppfordring til å gjøre det, i lys av det resten av Bibelen sier, men det er det babylonerne har gjort med dem. Og på en måte, det er frustrasjonen som bare og rettferdigheten skal seire. Men forfatterne gir altså saken over til Gud og ber ham om å gripe inn. Gleden ligger i Guds rettferdighet og frelse, og ikke i deres egen. Så det her også peker fram mot Guds dom, da. At Gud skal dømme ondskapen. Jesus da i salmene er ganske mye som hentes derfra, at han kalles Guds sønn i salme 2, som siteres i Apostlenes gjerninger og Hebreerbrevet. Oppstandelse nevnes i salme 16, at han skal være foraktet i salme 22, at han herre og at han sitter ved Guds høyre hånd i salme 110, som den mest siterte salmen. Og han skal være konge og prest. Det nevnes også i denne salmen, fordi egentlig skulle kongen være av Juda, og presten skulle være av Levi. Men så blir Jesus da begge deler. Han var jo av Juda, men han ble også en prest, men ikke en levittprest, men en på Melkisedeks vis, som hebreerne forklarer. Veldig bra! Komplisert brev, men du forstår de store linjene. Og den steinen som ble vraket, som også nevnes da i salme 118, siteres også i Apostlenes gjerninger. Så det er en veldig brukt bok i Nytestamentet, salme 118.